Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Om kort tid presenterer Ultimovax resultatene fra sin fase 2-studie I Nisium. Studien den tester ut effekt og sikkerhet, det som kalles progresjonsfri overlevelse, til kreftvaksinen UV1 I kombinasjon med de to immunterapiene nivolumab og ipilimumab I pasienter som har føflekkreft med spredning. Resultatene vil ha stor betydning for Ultimovax, som nå ser at aksjen omsettes til nærmest rekordhøy kurs. Med oss for å snakke om dette deg, Jens Bjørheim, som medisinsk sjef I Ultimovax. Velkommen skal du være.
Takk for det.
Og så har vi også, ikke minst med oss Anne Worsøe, som sjef for investorkontakt I selskapet. Velkommen skal du også være.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Veldig bra. Det første spørsmålet, nå har markedet og kreftleger ventet på resultatene fra denne Initio-studien. Aller første spørsmål, når kommer det?
Resultatene fra studien kommer nå I mars. Da vil topplinjedata, eller primærendepunktet som det heter, bli presentert. Og så regner vi med å presentere resultatene på kongress og I publikasjonen senere. Mm.
Det ASCO har vært nevnt, altså den store amerikanske kreftkongressen som går I slutten av mai, begynnelsen av juni. Det aktuelt å komme med data der?
ASCO alltid en ambisjon. Det jo to store kongresser, enten ASCO, nå som du sa I begynnelsen av juni, eventuelt ESMO, som den europeiske varianten I september I år. Men mot håpet jo ASMO.
Og mange spør seg nå, hvilke tall kommer dere med? For vi kjenner jo fra legemiddelindustrien at dere sitter og kommer med tallene litt sånn gradvis I mars. Og når hva forteller dere da?
Det vi kommer til å informere om I mars om studien nådde primærendepunktet eller ikke. Primærendepunktet I denne studien som du innledde med progresjonsfri overlevelse. Det da enten død eller at pasienten har fått forverring av sin tumor. Mm. Om vi ser en forskjell mellom de to armene, som en sånn grad at vi når det forutbestemte I studien, så vil vi informere om at endepunktet nådd.
Mm. Så det blir om studien statistisk signifikant, som det heter, eller ikke statistisk signifikant. Det det som... Enten det, altså ja eller nei på det.
Ja, det jo sånn I sånne studier som dette at før studien settes I gang så kommer man til enighet med myndighetene, med legene som skal være med å rekruttere pasientene og firma selv, blir enige om hva som en relevant klinisk forskjell. Hva forventer man at vaksinen skal gjøre på toppen av en standardbehandling? Mm. Det bestemt, og så legges det på statistikk på det. Så en positiv studie, det design, eller utfallet av studien, det ble allerede definert hva som positivt og negativt for flere år tilbake. Mm.
Og så når dette kommer til ASCO eller ESMO, da vil vi få vite mer detaljer om hvor mye signifikant eller hvor lite signifikant det var, hvordan effektene har vært på subgrupper og så videre.
Ja, det stemmer. Det viktig å ta vare på dataene, fordi de store konferansene, også de store tidsskriftene, de forventer at dataene ikke publisert på forhånd, og dermed sånn at de har en nyhetsverdi når de kommer på kongress og I publikasjon. Mm. I tillegg til det så det en annen faktor som veldig viktig, og det at det å kunne presentere I de forene gjør at du får en tredjehåndsvurdering av resultatene. Legene, fagmiljøet, myndighetene vil vurdere dataene og sette sitt stempel på dem, og det veldig viktig for veien videre. I siste instans det jo legene som da får høre om dataene der, som eventuelt skal være med I videre studier, en fase 3-studie som kommer rett på.
Dere åpnet dataene I januar, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så har det gjort statistiske kjøringer nå I den tiden vi har. Jeg må bare spørre, kjenner dere to eller andre I Ultimovax nå resultatene, eller det en betongvegg mellom dere og statistikerne?
Chinese wall. Mm.
Ja, nei, vi kjenner ikke resultatene. De resultatene kommer til oss I løpet av mars, og innen kort tid da så vil vi gå ut med en pressemelding om hvordan det har gått I studien I henhold til norske børsregler.
Mm. Og dere spente, det ser jeg. Dere sitter foran på stolen her nå, og så vet jeg at dere optimistiske også. Det sa dere I hvert fall tydelig før sending. Anne, I ditt hode, du jobber jo med investor relations, hva vil en positiv studie, altså at den signifikant, hva vil det bety for selskapet?
For selskapet så betyr det jo veldig mye, altså det betyr at vi kan begynne på veien videre for med å ta, vi ønsker jo først og fremst å få UV1 hvis den virker, til markedet så fort som mulig. Og det jo mange investorer som har trodd på oss helt siden starten I 2011 og siden vi gikk på børs I 2019 og som har vært tålmodige med pengene sine og trodd på oss og stått last og brast og vi jo opptatt av to ting vi opptatt av å hjelpe pasientene og vi opptatt av at aksjonærene skal få verdi for investeringene sine så det jo de to tingene vi ønsker å levere på og det det vi håper på
ja. Og det har vært sagt før, Geir Hille Holum, altså, som analytiker I DNB Markets, har fulgt dere I veldig mange år. Han sier jo nesten dette vinn eller forsvinn for selskapet.
Ja, det I hvert fall vinn. Ja. Forsvinn tror jeg kanskje ikke helt. Vi har jo, det en av fem studier, men det den viktigste studien.
Ja, og det den studien som dere eier, eller det som har tatt initiativ til.
Ja. Ja.
Andre studier har dere blitt med på.
Ja. Og det klart, vi jo optimistiske av ulike grunner som vi også snakket om, Jens. Vi har jo en bra fase 1-studie, altså UV1-103-studien, riktig nok med Pembro, hadde jo veldig positive resultater. Vi har sett veldig positiv utvikling I melanom fra andre vaksiner.
Det har jo vært mye spenning rundt denne studien, fordi blant annet at det har tatt veldig lang tid å nå nok hendelser, altså pasienter som har progredert eller har dødd I denne studien. Jens, fortell oss, hva har vært problemet?
Ja, det har ikke vært et problem. Det har vært gledelig. Det noe som betyr at pasienter har hatt det bedre I den studien enn du kan forvente historisk. Helt kort, studien rekrutterte pasienter fra sommeren 2020 til sommeren 2022. Og ved en akkurat positiv studie så hadde vi forventet resultater første alle året av 2023. Per dag var det ikke 70 endepunkter nådd, og det ble heller ikke nådd I løpet av 2023. Det betyr da at færre pasienter får forverring av sykdommen sin, progredierer eller dør enn det vi hadde forventet på forhånd når beregningene ble gjort. Det ble derfor gjort en forandring I protokollen som gjorde at vi kunne avlese primærendepunktet, PFS, etter 18 måneders observasjon av alle pasientene. Og det skjedde nå I januar. Og motivasjonen for å gjøre den forandringen var jo ikke fordi vi var lei av å vente, men det fordi de kurvene man får når man ser på PFS, de jo ofte at de stuper I begynnelsen, og så flater de veldig ut etter hvert. Og I vår studie så har det vært veldig få endepunkter etter 18 måneder. Så lite ny informasjon å hente hvis du venter etter 18 måneder, og dermed en fin tid å avslutte studien I forhold til primærendepunktet. Bare lyst til å legge til at for pasientene så vil vi følge de videre for overlevelse I årene som kommer, slik at vi kan få en god assosiasjon mellom PFS og senere overlevelse. Da.
Du nevnte 70 70 hendelser skulle vært tilfredsstilt for at det skulle kunne åpne studien etter den opprinnelige studieprotokollen. Hvor mange, det nådde de ikke, fordi at det ikke nok hendelser, som du sier, heldigvis, og det bra. De sluttet å dø og fikk ikke progresjon. Men hvor mange pasienter har progredert i de dataene som dere nå leser av? Kan du si noe om det?
Altså jeg kan ikke gi deg tallet på det, men jeg har lyst til bare påpeke at statistikken I studien forandres ikke av at det færre pasienter vi leser av endepunktene på. Mm. Vi har gitt et eksempel tidligere at hvis vi har 70 pasienter, så vil en observert HR på under 0,736.
Og bare HR, det hazard ratio.
Ja, ja, det da det endepunktet. Det forholdet mellom de to armene I forhold til endepunkter. Mm. Og det gjelder da hvor lang tid det har gått til et endepunkt, og hvor mange endepunkter det. Mm. Og hvis den hazard ratioen da lavere enn 0,736 med 70 endepunkter, så det en positiv studie. Mm. Hvis du for eksempel har 65 endepunkter, så må det være under 0,726, som 0,01 I forskjell. Så det veldig liten forskjell nå på nåværende tidspunkt å avlese studien med noe færre endepunkter. Ja.
Så det at dere nå går inn tidligere, og det påvirker ikke sjansen for statistisk signifikans egentlig, det er uendret?
Ja, det veldig, veldig liten forandring. Vi gjør det bittelitt grann vanskeligere for oss selv. Vi må nå en hazard ratio da, som 0,01 lavere enn om det var 70 endepunkter.
Ja, så jo dataene mer modne nå enn da vi hadde tenkt å lese av I første halvår 2023. Mm.
Ja.
Så helt for oss ikke-statistikere, vi som ikke leger, hvilket hazard ratio, hvor må du ha for at denne studien da statistisk signifikant?
Ja, altså når vi satt opp denne studien, så ble vi enige om at en hazard ratio på 0,6 det var omkring det statistikken skulle bygges. Så når man designer den delen av en studie, så det to ting. Først må du bestemme deg da for hvor stor forskjell du forventer, og vi forventer da 0,6 på hazard ratio på PFS, primærendepunktet vårt.
Og det betyr kort fortalt at de som får da UV1 pluss de to immunterapiene har 40% bedre progresjonsfri overlevelse enn kontrollgruppen.
Det stemmer, ja. Når man så gjør studien og observerer det reelle tallet, så vil det tallet være, det kan være høyere enn 0,6 og fortsatt gi en positiv studie. I vår studie da, som jeg sa, 0,736.
Ja. Så her jo lavere hazard ratio, jo bedre det.
Det stemmer, det stemmer. Ja.
Så når du sier høyere, så betyr det at det litt mindre signifikans, men allikevel være innenfor allikevel.
Ja. Ja.
Så dere har satt et veldig høy terskel for dere selv.
Det viktig å gjøre det. Altså det veldig lite randomiserte data med kreftvaksiner. Så da må man, så når vi startet denne studien, så måtte vi jo ta utgangspunkt I det som kalles klinisk relevans. Mm. Og I sluttstudien, en fase 3-studie, så bør den kliniske relevansen være minst 20% for at et nytt legemiddel skal bli vurdert for guidelines og bruk av legene innenfor den indikasjonen.
Ja.
Og for å ha en studie som gir oss en god pekepinn på hvordan en fase 3-studie bør se ut, så en hazard ratio på 0,6 veldig viktig.
Ja, altså strengere enn det som måte standard.
Hvis vi for eksempel hadde hatt en hazard ratio på 0,7, så ville studien vært positiv kanskje fra 0,84 og nedover. Mm. Og da begynner det å komme under 20%, ikke sant? Ja. Da det bare 16% forbedring som kan være tilfelle I en sånn studie.
Så det et annet begrep som leger selvfølgelig opptatt av, og dere opptatt av, det altså det medisinsk relevant eller klinisk relevant. Altså, det jo en annen krav, for her skal dere jo, pasientene skal få et tilleggslegemiddel, altså UV1, på toppen av to immunterapier. Det har jo en viss konsekvens for pasienten, selv om UV1 har en veldig positiv bivirkningsprofil, men det jo en kostnad også for sykehus og samfunnet. Hva tenker dere om det?
Ja, jeg helt enig. Det veldig viktig at nye legemidler har en god klinisk relevans. Altså begge deler viktig, både safety. Mm. Det veldig avhengig av hvilke pasienter du behandler og hvilke andre legemidler du kombinerer med. Ipi-Nivo-kombinasjonen som vi har I vår studie, den jo en forholdsvis toksisk kombinasjon. Mye bivirkninger av den. Mm. Så hvis du skal legge noe på toppen av Ipi-Nivo, så bør du tilføre lite ny bivirkningsproblematikk. Så det den ene delen av saken. På den andre siden så det også viktig at det en tydelig forandring fra det som behandlingen I øyeblikket. Minst 20% som jeg nevnte. Det ofte det som brukes som et kriterie for å komme inn i guidelines og så videre. Og det jo den, det som står i guidelines som brukes av, av legene i behandling av ulike kreftformer.
Mm, nettopp. Så, så hazard ratio, eller det må først statistisk indikat, og så må også være klinisk relevant. Det siste får vi jo ikke svar på. Det, det her vil ikke legene respondere før de har sett den endelige evidensen av studiene som vi kommer på ASCO eller ESMO og i et medisinsk tidsskrift. Det blir jo en veldig, veldig interessant diskusjon.
Ja, det gjør det. Så dette er jo en fase 2-studie, så den har en statistikk som vi har nevnt tidligere med en alfa på 0,1 og power på 80%.
Mm. Og det betyr at det er 20% sannsynlighet for at tallene ikke stemmer, uansett den ene eller den andre retningen?
Ja, det betyr både at det er 20% sjanse for at en positiv studie egentlig ikke er det, at det bare er for tilfeldighet, og omvendt, det er 20% sjanse at du ikke plukker opp en biologisk effekt av en vaksine. Mm. Det høres mye ut. Det er det som er standard i fase 2. Når man kommer til fase 3, så øker man statistikken, sånn at det blir mer sikkert det svaret du observerer.
Nettopp. Og fase 3-studiet, har dere begynt å tenke på det, begynt å planlegge på det?
Ja, selvfølgelig. Det, selvfølgelig. Vi planlegger og jobber så fort vi kan. Vi planlegger jo selvsagt for suksess hele tiden. Så planlegging av fase 3-studiet, kontakt med myndigheter og veien videre er jo selvfølgelig noe vi jobber med. Mm. Vi har ikke bestemt oss for den endelige studien per dags dato, men det er veldig mange interessante områder, både der vi er nå. Samtidig ser vi at behandlingen med sjekkpunkthemmer flytter seg tidligere til neoadjuvant og adjuvant behandling. Der vil jeg si at vår vaksine, hvis den er positiv, har en fine egenskaper. Den er ferdig til å benyttes der og da. Mm. Så i en fremtidig neoadjuvant studie for eksempel, vil det være mulig å kombinere med vår vaksine, fordi den allerede er klar til bruk.
Ja, så dere tenker allerede på, altså, for lytterne våre, neoadjuvant, altså, da får man immunterapikombinasjonen, hvis det er den dere går for sammen da, med vaksinen, før en operasjon.
Ja, det stemmer. Det har jo vært flere signaler på at det er lurt de siste 1,5 årene, siden ESMO 2022, når SVOG-1801-dataene ble presentert, og viste at hvis du flytter 3 doser med nivolumab, en PD-1-antistoff, før operasjon, så får du mye bedre effekt hos pasientene. Og det går også interessante studier i den neoadjuvante settingen akkurat nå. En studie som heter Nadina-studien, hvor de kombinerer IPI og NIVO neoadjuvant hos pasienter.
Nå skal vi ikke ta seieren på forskudd. Vi skal være litt forsiktige, men når dere designer, eller du tenker på designer rundt fase 3, er det med de 2 immunterapiene fra Bristol Myers Squibb, altså som dere har kjørt fase 2 med, IPI og NIVO, eller går dere og tenker også rundt MSD eller Merck sin pembrolizumab, som er jo en mye større immunterapi?
Vi tror det er en gjensidig avhengighet mellom sjekkpunkthemmere og immunforsvaret. Sjekkpunkthemmerne trenger gode T-celler for at det skal komme effekt til pasientene, og immunforsvaret trenger sjekkpunkthemmere for å få tilgang til tumor og drenerende lymfeknuter. Vi har hatt som strategi eller hypotese Ultimax at vi kan kombinere med alle sjekkpunkthemmere som har vist effekt, som er standardbehandling i ulike indikasjoner. Og vi kombinerer per dags dato med 5 forskjellige sjekkpunkthemmere i våre studier. Mm. Så vi tror i utgangspunktet at vi er agnostisk. Sånn sett så kan vi kombinere med ulike sjekkpunkthemmere fra ulike selskaper og i ulike indikasjoner. Selvsagt har vi mest erfaring med Pembro og Ipinivo, men det er ingenting imot for at vi kan også gjøre det med andre fremover.
Så skal jeg si at vi har andre ting som egentlig er uavhengig av hvilken sjekkpunkthemmer vi kombinerer med. Vi har for eksempel investert ganske mye i å få en kommersiell skalerbar produksjon av UV1 opp og stå. Mm. Så det har vi på plass. Så vi er egentlig klare til å til å satse ganske stort, ganske raskt.
Nettopp. Så dere har produksjonsfasiliteten og, og godkjenningene i havn når det trengs?
Prosessene med veldig, veldig sterke produksjonspartnere i Europa, alt det på plass.
Så her sitter dere ikke og venter på Nei. Et positivt resultat. Dere jobber som om det blir et positivt, og så tar dere det som det kommer når resultatet, vi får resultatet en gang nå ganske snart i mars.
Altså. Og det handler jo om å være, kunne agere raskt, ikke sant? Altså, sånn. Så alt dette på plass. Det ikke sånne ting som skal hindre oss, Nettopp. Eller forsinke oss.
Fase 3-studier jo formidabelt dyrt. Det koster fort en milliard kroner og vel så det å gjennomføre det. Dere har 300 millioner på bok nå. Anne, vi to har snakket om dette før. Hva gjør dere da?
Nei, det tror jeg vi skal snakke om da. Vi har børsnotert, og vi skal ikke spekulere i sånne ting. Men det er klart at det skal jo finansieres en fase 3-studie på den ene eller andre måten. Vi har også vært åpne på at vi er da veldig... En plan er å samarbeide med partnere. Ikke sant? Som ikke sant? Naturlig.
Ja. Og det var litt det jeg snakket om. Merck eller MSD, dere har AstraZeneca som dere også gjennomfører, som har en immunterapi. Og selvfølgelig Bristol Myers Squibb. Jens, bare for å være litt direkte, du var i USA. Var det ferie eller var det samtaler med legemiddelselskaper?
Nei, vi har vært i USA nå på IO360-konferansen. Der har man mulighet til å diskutere med både leger som er med i studien og fremtidige eventuelle partnere, og også presentere Ultimax til ulike interessenter. Så det var en kombinasjon av det, så ingen ferie. Nei. Det var en veldig interessant kongress og mye å lære, og mange interessante mennesker å møte.
Ja, og det er vel ingen hemmelighet at dere er i dialog med noen av disse, kanskje alle de tre jeg nevnte, altså AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Merck, MSD.
Altså,
skal jeg kommentere på det?
Jo da, altså, vi har jo sagt tidligere at vi presenterer jo selskapet for alle, så vi prøver å gjøre det mest mulig kjent hvor vi er i verden og hva vi driver med. Uten å nevne navn, så kan man vel si at vi har presentert selskapet for som Carlos bruker å si, the usual subjects. Suspects. Suspects.
Da vet vi hvem vi snakker om. Altså, immunterapibehandling er jo velkjent. Den innenfor denne diagnosen, altså føflekkreft, så har den vært til stede i Norge siden 2013, hvis ikke husker feil. Så den er velkjent. UV1 og vaksine er jo noe relativt nytt, selv om hvis man skal ta hele historien, så er jo dette en vaksine som har vært til stede i veldig, veldig mange år, som går vel 20 år tilbake i tid, og nå ser vi at ikke bare dere, men også andre selskaper begynner å teste ut vaksiner. Og vi har ikke minst Moderna også som kommer. Hva tenker dere om behandlingslandskap og konkurransen fremover på dette området?
Jeg synes det er veldig viktig at vi får en ny sjanse, vi som jobber med å utvikle kreftvaksiner. Fra tidlig 90-tall så var det flere forskjellige grupper som utviklet kreftvaksiner og viste gode immunresponser i forskjellige indikasjoner, men det var lite effekt for pasientene. En nedtur på begynnelsen av 2000-tallet, og nå har det på en måte kommet en andre bølge etter sjekkpunkthemmerne kom på markedet. Grunnen til det, tror vi, er jo at det er en gjensidig avhengighet mellom sjekkpunkthemmere og immunforsvaret. Sjekkpunkthemmerne dreper jo ikke kreftceller. Det de gjør, det er å åpne opp for immunsystemet, for T-celler som kjenner igjen kreftceller, sånn at de kan drepes. Og sånn sett så har et av de verktøyene som ikke var på plass tidligere kommet nå, og derfor tror jeg det er så mye engasjement rundt kreftvaksiner nå. Vi håper jo at det blir flere som kommer til mål med kreftvaksiner. Vi trenger ulike metoder. Noen er mest gunstige for å lage persontilpassede vaksiner, mens andre kan være gunstige for vaksiner man ikke tenker skal forandres over tid. Så vi er veldig fornøyde med at det nå kommer kliniske studier med randomiserte data for eksempel som de gjorde fra Moderna.
Mm. Man ser jo at checkpoint-temaerne har virkelig endret behandlingslandskapet, men også at det flater ut, at det må nye modaliteter på toppen for å øke effekten, og altså effekt både til flere pasienter og lengre varighet på effekten.
Ikke sant? Vi, ja. For vi ser jo at, som du inne på, immunterapi virker jo ikke for mer enn cirka en tredjedel, og det enda færre som har veldig stor effekt. Men vi nærmer oss slutten, kan vi helt på tampen, kan jeg spørre om, hva, altså immunterapi, som du sier, Jens, den virker slik at den gjør at T-cellene blir kommer mer i vigør og de klarer å finne kreftcellene og gjøre den jobben som de er satt til å gjøre fra naturens side. Hva gjør UV1 på toppen av dette? Hvorfor i alle fall i fase 1-studier og vi får jo tro også nå i kanskje fase 2-studier at den også viser statistisk indikat, men hva gjør at den virker sammen med immunterapi?
Vi vaksinerer mot et enzym som heter telomerase. Telomerase er en av de tingene som trenger å være til stede for at en normal celle skal utvikle seg til en kreftcelle. Fordi alle kreftceller de trenger å ha en strategi for evig celledeling. Det er en av de tingene som kjennetegner kreft, at de kan dele seg flere ganger enn normale celler. Dermed er telomerase det er noe som er essensielt for tumoren. De kan ikke slutte å uttrykke telomerase, så det er et antigen som finnes over tid. Og det finnes også i alle deler av tumor, både i primærtumor og i metastaser, eller spredning fra tumoren, og i alle stadier av tumor. Så det er et relevant antigen over lang tid. Vi har vist fra de tidligere studiene våre at vi har T-celleresponser mot telomerase opp til 8-9 år etter pasientene ble vaksinert.
9,5 faktisk.
9,5 faktisk, ja. Sånn vi tenker med vår vaksine da, er at de T-cellene som vi ekspanderer, som kjenner en telomerase, de vil kjenne igjen telomerase i tumor og i drenerende lymfeknute over tid, og lage et godt immunologisk miljø for det som kalles antigen spread. Det betyr at det kommer en nye T-celle-ekspansjoner, nye T-celler som kjenner igjen det som er av antigener i tumor i øyeblikket. Og på den måten så tror vi også at vaksinen kan være med å støtte et stadig utviklende immunsystem. Du vet, over tid så forandrer tumor seg. Det kommer nye gener til, nye mutasjoner til, og noen forsvinner. Og for at kroppen skal kunne uskadeliggjøre tumor, for å si det sånn, så trenger immunforsvaret å oppdatere nye immunresponser. Og vi tror at våre T-celler er med på å promotere en sånn prosess.
Det blir spennende, og det får vi faktisk svaret på om kanskje noen dager, kanskje et par uker. I dag er det mandag som vi spiller inn denne podcasten. Jeg tror vi må være ganske raskt ute med å publisere denne, slik at vi ikke blir tatt, aktualiteten forsvinner på grunn av dataen som kommer.
Men da kommer vi fort tilbake.
Det er veldig bra. Anne Worse, du er sjef for investorkontakt i Ultimovax. Jens Bjørheim, du er leder medisinsk avdeling der. Tusen hjertelig takk for at dere kom og oppsummerte og gjorde klart for at vi skal kunne ta imot de nye dataene fra Initium-studiet. Det blir spennende.
Tusen takk.
Takk for invitasjonen og veldig hyggelig å være her.
Takk skal du ha.